Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 16. avgust, u vestima dana. U Dženovi proglašeno vanredno stanje u trajanju od 12 meseci. Ni posle 7 meseci od ubistva Olivera Ivanovića nema pomaka u istrazi. Uklonjen je jer je politički smetao, tvrdi njegov brat. Turska povećala carine na uvoz američkih proizvoda. Trump lišio bivšeg direktora CIA Brennana prava na pristup poverljivim podacima. Brennan odgovara, neću se povući. Danas do 30 stepeni, u Beogradu 29 sa pljuskovima i grmljavinom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti onima koji nisu za razgraničenje Kosova, javno se crta meta na čelu sa porukom: ako treba, potražit ćemo vas u vašim vilama i kućama. Novinarka Gordana Suša.
To je zastrašujuće. Za normalnog čoveka to je prešlo svaku moguću meru.
Nema jasnih dokaza o tome da Sjedinjene Države podržavaju ideju podele Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa američki profesor Daniel Server.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. Amerikanci su rekli, ok, slušat ćemo šta imate da kažete, to je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Italijanski premijer Giuseppe Conte proglasio je vanredno stanje narednih 12 meseci na području Dženove, gde je u utorak u padu dela vijadukta poginulo 39 osoba. Conte rekao da je vlada izdvojila 5 miliona evra za to područje i dodao da je to prva mera vlasti. Prema njegovim rečima biće proglašen i nacionalni dan žalosti, ali se datum još utvrđuje jer vlasti žele da se podudari sa sahranama žrtava. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je naložila vanredni inspekcijski nadzor svih mostova u Srbiji dužih od 100 metara. Brat ubijenog predsjednika građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović i sudija apelacionog suda Kosova Miroslav Ivanović rekao da ni posle 17 meseci od ubistva nema nikakve informacije o toku istražnog postupka. Na pitanje novinara Lista danas da li je njegov brat uklonjen kao mogući protivnik podela i razgraničenja, Ivanović je rekao da je to sasvim moguće. Oliver jeste imao drugačiji politički stav o podeli i razgraničenju i on se o tome već izjašnjavao na mnogo mesta i prilika. Definitivno, politički je uklonjen jer je politički smetao, rekao je Miroslav Ivanović. Na današnji dan pre 7 meseci Oliver Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici ispred partijskih prostorija hicima iz pištolja. Razgraničenje znači voljno precrtavanje granice Srbije i trajno otuđenje dela državne teritorije, i to ne samo Kosova i Metohije, već i Preševa. To znači da ćemo se razgraničiti i od Dečana i od Pećke Patrijašije i od mnogo čega drugog što predstavlja temelj našeg nacionalnog identiteta, rekao je u Kraljevu na tribini Saveza za Srbiju Vuk Jeremić. Ukoliko Srbija stavi potpis na sporazum o razgraničenju, Kosovo će automatski postati član svih međunarodnih organizacija, rekao je Jeremić. Posle prošlonedeljnog javnog priznanja da je za razgraničenje sa Albancima, čemu je pre dva dana rampu ponovo stavila nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Srbije ustremio se na opozicione lidere, nevladine organizacije i crkvene velikodostojnike, trpajući ih sve u isti politički koš. Onda su provladini tabloidi to brutalizovali, gotovo im svima crtajući metu na čelu, zato što nisu na istom kosovskom talasu razgraničenja na kojem je Aleksandar Vučić. Slušamo prilog Branke Trivić.
Ovo što Vučić sada radi podsjeća na mizanscen famozne osme sednice, koja je unutar partijskim pučem sa srpsko-komunističkog trona skinula Ivana Stambolića i ustoličila Slobodana Miloševića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledna novinarka Gordana Suša.
Ima puno analogije sa onim što je radila ta koalicija na vlasti crno-crvena, sa ovim što radi ova presvučena crno-crvena koalicija koja je kobajagi za Evropu,
kaže Suša.
Kuću ja i protiv Rade Trajković, i protiv Save Janjića, i protiv Jeremića, Đilasa, Obradovića, Sonje Biserko, Nataše Kandić, protiv svih njih, i još i Angela Merkel kaže da je završeno sa razgraničenjima. Kako ja mogu to?
upitao je sarkastično predsjednik Srbije pre dva dana. Dragan Đukanović, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, odnos vrha vlasti prema neistomišljenicima vidi u ključu nečega što je, kako kaže, gotovo folklor na Balkanu pred donošenje nekih krupnih političkih odluka.
Mislim da je ta poruka poslata pre svega glasačima vladajuće partije i ovih partija koje se nalaze u vladajućoj koaliciji. U tom smislu mi se čini da idu ti verbalni. Zapravo jedna malo oštrija retorika.
Smatra Đukanović. Još je intrigantnije to što vlast napada i nevladine organizacije, i to stavljajući ih u isti koš sa najkonzervativnijim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, o čemu svedoči i izjava Aleksandra Vučića 7. avgusta.
Saglasili se Amfilohije i Nataša Kandić.
Apsurd je u tome što Vučić napada upravo one koji su mu dali podršku za unutrašnji dijalog o Kosovu, koji su podržali briselske pregovore, koji su podržali neko rešenje o Kosovu koje je on zagovarao. Znači on u stvari sada napada sam sebe i totalno uzbunjuje javnost jer najpametniji čovjek više ne zna šta on misli.
Ocenjuje Gordana Suša. Dragan Đukanović kaže da ima utisak da je povišena politička temperatura u društvu.
Jedno privremeno zaoštravanje i od strane Prištine i od Beograda kako bi se nekakve maksimalističke pozicije zauzimale. Možda u tom kontekstu treba razumjeti ovu povećanu, prenaglašenu atmosferu sa kojom se suočavamo ovih dana.
Niži ešeloni i provladini tabloidi brane Vučića crtajući metu na čelu onima koji o Kosovu ne misle kao on. O tome svedoči i otvoreno pismo 10 gradonačelnika opština sa srpskom većinom na Kosovu upućeno Vučiću, u kojem apeluju na njega da, citiram, ne odustaje od misije spasavanja severa Kosova i Metohije i svega što se spasiti može iz kandži Prištine, a što, kako navode, predlažu Jeremić, Đilas, Janjić, Trajković i ostali, kažu, miljenici i poltroni stranih ambasada. A ako do rješenja ne dođe zbog štetočinskog delovanja gore pomenutih, mi ćemo biti prinuđeni da ih potražimo u njihovim kućama i vilama i da ih upitamo zašto su to uradili srpskom narodu.
Još samo malo da čekamo odjeke i reagovanja u politici i večernim novostima, već imamo njegove bastilje Pink i Happy. To je zastrašujuće. Za normalnog čoveka to je prešlo svaku moguću meru.
Ovakvo targetiranje građana Srbije tim više čudi što ih je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić previše od godinu dana pozvao da u unutrašnjem dijalogu o Kosovu otvoreno iznesu svoje stavove, da bi im sada, kada su to i učinili, bile lepljene etikete izdajnika i neprijatelja zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon što su predstavnici Srpske liste na Kosovu otvoreno rekli da se zalažu da se pitanje odnosa Srba i Albanaca mora rešiti, te da se u tom kontekstu svakodnevno spominje i takozvano razgraničenje, mišljenje stanovnika Severne Mitrovice su podeljena, prenosi Maja Fićović.
Radomir Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je potrebno da se što pre dođe do rešenja, uključujući kao opciju i ideju razgraničenja.
Mi da živimo zajedno ne možemo. I nismo nikad mogli da živimo zajedno.
S druge strane, Nenad Jovanović smatra da sada nije vreme za bilo kakva rešenja, a izričito je protiv bilo kakvih koje bi podrazumevala razgraničenje.
Bolje da čekamo malo, da se strpimo, nama se ne žuri, pa ćemo vidjeti.
Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgraničenje jedno od mogućih rešenja, ali je za civilni sektor imperativ mir i to da dijalog nema alternativu.
Ja sam pritvrdni da dijalog nema alternativu. Ja mislim da trebamo pregovarati i da se nađe moguće, najbolje moguće rešenje. Mir nema cenu, tako da je pre svega da se nađe mirno rešenje koje će ma kako odgovarati strane.
Milka Čađenović iz Severne Mitrovice smatra da je podela Kosova najbolje rešenje, ali da u to ne veruje nakon jučerašnjeg obraćanja predsjednika Srbije, odnosno stava Nemačke po tom pitanju.
U ovom trenutku nekako podela dođe najbolje rešenje.
Bogoljub Miletić iz Obilića, koji je doselio pre 10 godina u Severnu Mitrovicu, smatra da je razgraničenje jedino rešenje.
Nekako da se razgraničimo, bez svaki želi u svoj deo da ostane na ognjištu, ali neće moći svakome da se udovolji zahtjev i prema tome bolje nešto ništa.
Dušan Radaković navodi da je ideja razgraničenja podelila i samo međunarodnu zajednicu.
Im treba brzo da se reši ta situacija, a mislim da je to proces. Mislim da mi imamo neke rokove da možda čak do marta moramo da nađemo neko rješenje.
Dino Murić iz Severne Mitrovice planira odlazak u inostranstvo jer je čvrsto uveren da situacija na Kosovu neće da se reši.
Nemam stav o tome uopšte. Iskreno, totalno mi je nebitno i šta bude biti.
Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu su u sredu otvorenom pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručili da će podržati svako rješenje do kojeg dođe, bilo to razgraničenje, korekcija ili nešto treće, koje bi, kako ističu, značilo više prava za Srbe, bezbednije okruženje za građane i očuvanje srpskih svetinja te bolji ekonomski položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Nema jasnih dokaza o tome da Sjedinjene Države podržavaju ideju podele Kosova, o čemu kosovski i srpski zvaničnici sve češće otvoreno govore, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, ekspert za balkanska pitanja i profesor Univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. I kroz kontakte sa ljudima koji su bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Amerikanci su rekli, ok, slušat ćemo šta imate da kažete, sa kakvim idejama ste došli. Ja zaista ne mislim da su Amerikanci imali nameru da potvrde ispravnost takvog koncepta. Jedino što su učinili je da saslušaju. To je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška. Ja nisam uočio prisustvo podrške u Vašingtonu za konkretnu ideju podele Kosova i verujem da će Amerikanci na kraju reći veoma jasno ne. Mislim da je nemačka pozicija ključna. Bez nemačke podrške, ideja korekcije granica, zamene teritorije ili kako god to već nazvali, jednostavno ne može biti realizovana. Toliki je značaj Nemačke na Balkanu.
Zašto se rasprava o mogućoj podeli Kosova nastavlja uprkos iznetim stavovima Berlina i Londona?
Mislim da je Srbija uvek bila zainteresovana za tu ideju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno lansirao. To je dugo vremena bila prisutna ideja u Beogradu. Istinska promjena u posljednje vrijeme se vidi u tome što predsjednik Kosova Hašim Tači govori također o tome. Lično mislim da je to bila velika greška s njegove strane. Vučić je govorio samo o promjeni granica na severu Kosova, dok Tači želi samo promjenu granica na istoku Kosova. Kao što znate, ne može biti jednosmjernih promjena granica. Morale bi se razmeniti teritorije, a razmena teritorija pogađa interese svih, zato što je Srbija uvek htjela da održi kontrolu nad severno-južnim putem ka moru, ka Solunu u Grčkoj, a i Kosovo je uvek želelo da zadrži kontrolu nad izvorima snabdevanja vodom na severu Kosova. Tako da ne verujem da će se dogovor na ovom polju održati. Također mislim da je Angela Merkel učinila veliku uslugu svima tako što je rekla ne. Mislim da bi Amerikanci trebalo da kažu ne. Također, u tome su bili spori, ali nadam se da će reći jasno i neupitno ne.
Da li očekujete, pokušajmo da zamislimo takvu situaciju, da će, ukoliko Srbija i Kosovo postignu dogovor koji bi podrazumevao i moguću podelu Kosova, to biti još jedan problem u njihovim eurointegracijama?
To bi zasigurno rezultiralo masovnim migracijama kosovske populacije. Kosovo mora biti veoma, veoma pažljivo po tom pitanju. Veoma je jasno da ukoliko 4 opštine na severu Kosova budu date Srbiji, da će se Srbi koji žive južno od reke Ibra morati da se evakuišu. Otac Sava Janjić je bio veoma jasan u objašnjavanju kakve implikacije bi podela Kosova mogla imati i on se jasno tome usprotivio. On se također protivi i nezavisnosti Kosova, ali i podeli zbog posljedice koje bi to moglo imati po Srbe koji žive južno od Ibra. U slučaju podele, Kosovo ne bi ostalo nezavisna država jer bi podela vodila pokušajima ujedinjenja sa Albanijom ili sa delovima Makedonije naseljenim Albancima. Tako bi nastao haos na Balkanu. To bi bio kraj svake nade za priključenje Evropskoj uniji, kao i za svaki očekivani vremenski okvir u kom bi to trebalo da se realizuje. Dakle, u ovome leži velika opasnost za evropske i NATO ambicije obe strane, i Prištine i Beograda. I trebalo bi da budu potpuno uvereni u to da su već otvorili Pandorinu kutiju i da bi trebalo da je zatvore što pre mogu.
Bio je to Daniel Server, profesor univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu. Još dve vesti. Specijalni kosovski tužilac Eljez Bljakaj podneo je ostavku na tu funkciju zbog pretnji. Potvrdio je za prištinske medije državni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi. Sumnja se da je Bljakaj bio izložen pretnjama tokom istrage o imamu prištinskog džamije Sevčetiju Krasničiju. Novinarska i medijska udruženja Srbije uputila su pismo međunarodnim organizacijama u kome skreću pažnju na selektivnu upotrebu pravnih mehanizama i zloupotrebu zakona od strane Poreske uprave sa ciljem sprečavanja rada medija. Udruženja su apostrofirala slučaj portala Južne vesti iz Niša. To je primjer administrativnog uznemiravanja kao modela za vršenje pritiska na kritički nastrojene medije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Dženovi proglašeno vanredno stanje u trajanju 12 mjeseci. Ni posle 7 mjeseci od ubistva Olivera Ivanovića nema pomaka u istrazi. Uklonjen je jer je politički smetao, tvrdi njegov brat. Turska povećala carine na uvoz američkih proizvoda. Trump lišio bivšeg direktora CIA Brennana prava na pristup poverljivim podacima. Brennan odgovara, neću se povući. Danas do 30 stepeni, u Beogradu 29 sa pljuskovima i grmljavinom. Ako ostanete sa nama, možete čuti kako su se pojedina veteranska udruženja u Petrinji usprotivila održavanju festivala Ojkače koja neguje način pevanja Srba na Baniji, veteran Ivo Vranić.
Ako Thompson naša ikona, ne može pjevati u Hrvatskoj, u Pulskoj areni, ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki State Department izdao je saopštenje u kome reaguje na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o odbacivanju izveštaja Komisije o Srebrenici iz 2004. godine. Odluka skupštine je korak u pogrešnom smeru. Pokušaj da se odbace ili dopune izveštaje o Srebrenici deo su širih napora da se revidiraju činjenice iz prošlih ratova, poriče istorija i politizuje tragedija, navodi se u saopštenju State Departmenta. Hrvatski veterani opet uređuju muzički program. Nakon što su uspjeli da zaustave gostovanje Bajage u Karlovcu, sad su prešli na Petrinju. Koordinacija veteranskih udruženja u Petrinji usprotivila se održavanju festivala Ojkače, manifestacije koja neguje način pevanja Srba na Baniji. Gradske vlasti kažu da je festival odobrilo Ministarstvo kulture. Organizatori smatraju da se radi o sistematskom delovanju 10 do 15 pojedinaca koji već godinama tako pokušavaju da dobiju političke poene, prenosi Eni Zebić.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
Ako Thompson naša ikona, ne može pjevati u Hrvatskoj, u Pulskoj areni, on nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru, Bajaga dolazi u Pulu, ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
To je već treći put što se tiče festivala. A već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima 10, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo.
Imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji. gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, oni ne planiraju šaptom pasti, poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta, i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti sveta. Predsjednik SAD Donald Trump lišio je bivšeg direktora Centralne obaveštajne agencije Johna Brennana, inače svog žestoko kritičara, bezbednosnog sertifikata koji omogućava pristup poverljivim podacima, saopštila je Bela kuća. Brennan je nakon te odluke poručio da se neće povući. Ovo je deo pokušaja Trumpa da naruši slobodu govora i kazne kritičare. Trebalo bi da užasno zabrine sve Amerikance, uključujući i obaveštajne profesionalce, ceni koju plaćaju kada progovore. Moji principi vrede mnogo više od pristupa podacima. Neću se povući, poručio je Brennan, prenosi Reuters. Brennan, šef CIA od 2013. do 2017. godine, u vreme Trumpovog prethodnika Baracka Obame, izuzetno je oštro kritikovao aktualnog predsjednika, a njegov nastup na zajedničkoj konferenciji sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju 16. jula okarakterisao kao ništa manje od izdajničkog. Bela kuća je ocenila kao razočaravajuće povećane turske carine na američku robu, uvedene kao odgovor na novi zahtjev za hitno puštanje na slobodu američkog pastora Andrew Brunsona. Među američkim proizvodima na koje se uvodi dodatna carina su automobili, alkohol, ugalj, pirinač i drugi. A turska vlada navodi da će carine na američke automobile biti povećane na 120%, a na alkoholna pića iz SAD-a na 140%, prenosi Associated Press.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin. Da li je dramatičan pad turske lire samo početak ozbiljne ekonomske krize u ovoj zemlji ili je posljedica američke zavere, kako tvrdi njen lider Recep Tayyip Erdogan?
Kao i u drugim oblastima, Turska je pod opsadom i ekonomski. Sa jedne strane, strateški smo partneri u Afganistanu, odakle svi odlaze, u NATO-u, a s druge, zabijate svom savezniku nož u leđa.
Turska lira je pala u petak za 18% nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump udvostručio carine na uvoz aluminijuma i čelika iz te zemlje. Lira je pala u 2018. za skoro 50%. Tajna turskog ekonomskog buma od dolaska Erdogana na vlast su veliki strani zajmovi i niske kamate. Međutim, posljednjih mjeseci plaća cenu takve politike, naročito otkako je sa proširenim ovlašćenjima nakon posljednjih izbora najavio veće mešanje u privredu, postavivši svog zeta Berata Albayraka za ministra financija, što je uzdrmalo tržišta. Iako je inflacija porasla od početka godine za 65%, Erdogan je protiv povećanja kamata, nazivajući ih zlom. Erdogan je pozvao građane da promene euro, dolare i zlato koje drže u slamaricama u lire.
Nemojte da paničite zbog dolara. Ako oni imaju njihov dolar, mi imamo Allaha.
Međutim, Erdoganov poziv nije umirio tržišta niti turske građane. Trgovac Okan Gunay.
Trgujem, ali moji poslovi su ugroženi jer prodajem uvoznu robu. Stoga moram da nivelišem cene za 20% zbog fluktuacije lire. To će na kraju osjetiti potrošači.
Pad lire uzdrmao je i svetske berze jer su investitori zabrinuti da turske kompanije neće moći da vrate pozajmice u dolarima i evrima. Naime, više od trećine zajmova turskih banaka je u stranim valutama. Krah lire osjetit će i strane banke koje posluju u Turskoj. U slučaju širenja krize to će pogoditi i 6.500 nemačkih firmi koje su investirale u ovu zemlju. Karsten Brzeski, ekonomista Ingdiba banke.
Mislim da je sadašnji pad turske lire samo početak stvarne ekonomske krize.
Erdogan, koji je došao na vlast pre skoro 20 godina obećavajući ekonomski bum, sada se suočava sa posljedicama politike kojom pretvara Tursku u novi sultanat na Bosforu.
Nakon evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana, koji je upozorio da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari politički uticaj na Zapadnom Balkanu u zemljama budućim članicama Evropske unije, slično upozorenje stiže i iz Sjedinjenih Država. 16 senatora zabrinuto je da bi Kina primamljive kredite mogla da pretvori u politički kapital u zemljama koje budu imale problema sa vraćanjem zajma. U upozorenjima iz Evropske unije i SAD-a se pominje i Crna Gora, u kojoj se gradi autoput kreditom kineske državne kompanije. Postoji li opasnost da Kina zemlje Zapadnog Balkana pretvori u svoje trojanske konje u Evropskoj uniji? Na ta pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovara Vesko Garčević, dugogodišnji crnogorski diplomata, a sada profesor na Bostonskom univerzitetu. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem najpre komentariše zabrinutost Zapada od uticaja kineskih ulaganja.
Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Da li po vama ima odgovornosti eventualno Zapada, odnosno u konkretnom slučaju Evropske unije, zbog činjenice da su zemlje regiona ipak na neki način primorane da povoljne kredite traže na Dalekom istoku?
Da bi priča bila objektivna. Ne možemo samo da krivimo zemlje Zapadnog Balkana. One su takve kakve jesu i normalno u potrazi za novcem okreću se onome koji taj novac ima i koji im pruža taj novac pod lakšim uslovima. Ne samo financijskim, nego onim drugim. Znači, Kina ne traži nikakve strukturalne reforme, nikakvu demokratizaciju društva, nikakvu slobodu medija. Nema mnogo transparentnosti kako se novac troši, a i ne brine se mnogo od kakav se uticaj ostvaruje na čovjekovu sredinu. Za to vrijeme znate sami da Evropska unija postavlja vrlo složene uslove.
Crna Gora sada radi jednu dionicu autoputa. Međutim, postoje određeni načelni dogovori između Crne Gore i Srbije da bi drugu dionicu autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru na području Boljara raditi zajedno istovremeno i da će vjerojatno biti angažovane kineske kompanije po dosadašnjem modelu finansiranja i izgradnje. Da li država regiona treba da budu oprezne prilikom daljih aranžmana i angažmana sa Kinom, odnosno da li treba da računaju na otpor i negativni stav Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Mislim da sve zemlje na Balkanu, Zapadnom Balkanu i na Balkanu uopšte treba da budu mnogo opreznije prilikom sklapanja aranžmana. Mislim da to nije bio slučaj, bar tako se čini do sada. Mislim da bi to prvo trebalo da pokrene od samih država, bez obzira šta o tome misle Evropska unija ili Međunarodni monetarni fond ili Sjedinjene Države. Treba pogledati iskustva nekih drugih država koje su imale slične projekte sa kineskim izvođačima. Prvo, projekti su trajali duže ili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou. Imamo već sada izjavu ministara u Crnoj Gori da će ova prva etapa autoputa kasniti najmanje godinu dana. Znači, može kasniti i više od toga. Znači, to vam je primjer da stvari ne mogu da idu ili ne, možda neće ići onako kako smo planirali. O tim stvarima treba voditi ozbiljno računa. A naočito i upozorenjima Evropske unije, jer na kraju krajeva zemlje Zapadnog Balkana žele da budu članice Evropske unije. Oni ne žele da budu, ako to stvarno iskreno žele, žele da budu nikakav dio nekog proširenog kineskog prostora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Dženovi proglašeno vanredno stanje u trajanju od 12 mjeseci. Ni posle 7 mjeseci od ubistva Olivera Ivanovića pomaka u istrazi nema. Turska povećala carine na uvoz američkih proizvoda. Trump lišio bivšeg direktora CIA Brennana prava na pristup poverljivim i podacima. Brennan odgovara, neću se povući. Danas do 30 stepeni, mogući pljuskovi i grmljavine. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.